Падчас ружанцовай малітвы перад фігуркай маці Божай Фацімскай у рымскім санктуарыі Божай любові адбылося відэаслучэнне з 10 марыйнымі санктуарыямі, якія знаходзяцца на розных кантынентах. Разам з пілігрымамі, сабранымі ў вечным горадзе, тут маліліся вернікі, сабраныя ў базыліцы маці Божай з Лухан, апякунцы Аргентыны, бразільскім нацыянальным санктуарыі маці Божай з Апарысіды, нацыянальным санктуарыі беззаганнага зачацця ў Вашынгтоне, парыжскай базыліцы Нотр-Дам і базыліцы Звеставання ў Назарэце, санктуарыі ў французскім Лурдзе, японскай Акіці і польскай Чынстахове, а таксама ў санктуарыі Марыі ў спамогі хрысціянаў ў кенійскай Найробі, індыйскім санктуарыі ў Вайланкані і некаторых іншых. Пасля ружанцовай малітвы пачнецца адарацыя найсвятейшага сакраменту, якая будзе суправаджацца разважаннямі і спевамі. Закончыцца чуванне перад фігуркай Маці Божай Фацімскай каля 5 гадзін раніцы святой імшой, якую ўзначаліць дапаможны біскуп рымскай дыяцэзіі Ларэнца Леуцы.